Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut, doamnelor și domnilor, la emisiunea Educație pentru viață. Astăzi, un subiect de educație privind tulburările de spectru autist. Iată dar câteva date. Evoluția incidenței și a prevalenței autismului este impresionantă. După datele furnizate de către Centrul de Control al Bolilor din Statele Unite ale Americii, în anul 2008, aproximativ un copil din 88 era diagnosticat cu tulburări de spectru autist, tulburarea de dezvoltare cu cea mai rapidă creștere a prevalenței, de 3-4 ori mai frecventă la băieți. După datele din ianuarie 2010, 1%, adică 1 din 110 copii, dintre care 1 din 70 băieți, are tulburări de spectru autist. A apărut o creștere de 57% între anii 2002 și 2006 și de 600% în ultimii 20 de ani, în special pentru tulburarea de spectru autist cu un IQ normal. Date mai noi furnizate în decembrie anul 2014, cu privire la prevalența autismului în Statele Unite, indică un caz din 68 de copii, dintre care 1 din 42 de copii în cazul băieților și 1 din 189 fete cu tulburări de spectru autist. Iată dar că este o realitate aceasta. Fiecare familie, atunci când decide să aducă pe lume un copil, speră, se roagă, probabil, ca propriul copil să nu aibă nicio afecțiune, să nu fie diagnosticat, iată, cu tulburare de spectru autist. Însă, din nefericire, aceasta este o realitate cu care ne confruntăm. Fiecare ne dorim și credem că în dreptul nostru nu se va întâmpla. Însă, din nefericire, mulți copii suferă, mulți părinți au parte de această veste care privește diagnosticul copilului lor. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog clinician Nicoleta Burlacu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect delicat, este oarecum strict legat de ceea ce faceți dumneavoastră, acest subiect. Ne amintim că într-o altă ediție ați vorbit și chiar ați avut împreună cu dumneavoastră un părinte al unui astfel de copil, un părinte implicat foarte mult, dar în același timp cu o suferință profundă în inima lui. Probabil că pe parcursul emisiunii acesteia chiar vom atinge subiectul acesta legat de cum să se pregătească părinții sau ce să facă într-o astfel de situație și cum să fim educați în direcția aceasta, astfel încât să putem, da, interveni la timp. Cred că este singura variantă despre care putem vorbi în cadrul acestei emisiuni. Mai concret, cum am pune acest diagnostic? Ce am putea vedea la copilul nostru și să poată fi definit ca tulburare de spectru autist?
Este foarte important, în primul rând, să observe părintele din timp aceste diferențe între copilul cu dezvoltare tipică și copilul cu dezvoltare atipică. Ce înseamnă un copil cu dezvoltare atipică și anume un copil cu tulburare de spectru autist? Când ne îngrijorăm? Sunt anumite țări în care evaluarea copilului se face încă de la 3 luni de zile. Și din 3 în 3 luni de zile, părintele se prezintă la specialist și este evaluat. Și în România există acest screening care poate să-l facă medicul de familie, doar că nu este foarte cunoscut.
Adică, și se poate naște copilul cu nota 10.
Da.
Și tu ești foarte fericit ca părinte, exact. Iar după 3 luni...
Și el să se dezvolte foarte, foarte frumos.
Exact. Până la 3 luni și nu numai.
Nu neapărat până la 3 luni. Copilul poate să se dezvolte frumos până la 8 luni sau până la 10 luni sau părintele să-l vadă că se dezvoltă frumos până la 5 ani. Pentru că sunt părinți care ajung doar la 5 ani la un specialist. Deși își dau seama că el nu s-a dezvoltat în tocmai vârstei copilului și își dă seama de diferențele între un copil cu dezvoltare tipică și propriul copil. Ideea este că sunt multe semne care unii părinți nu le observă, putem spune lucrul ăsta, și care în momentul în care vine la un specialist, ne spune, știți, copilul meu nu arată cu degetul, ceea ce acest lucru ar trebui să se întâmple în jurul vârstei de un an. Copilul începe să arate cu degetul, el nu poate să vorbească.
Dar identifică anumite lucruri
și vrea să știe anumite lucruri. Vrea lapte, arată spre frigider și arată foarte clar. Copiii cu tulburare de spectru autism nu fac lucrul ăsta. Sau jocul cu cubau, care apare undeva între 6 și 8-9 luni de zile. Este un joc care ne pune semne de întrebare, dacă copilul nu ne răspunde, dar nu râde. Pentru că este un joc care, mă rog, e amuzant și pentru ei este, adică, sau pentru părinte ar trebui să fie un indicator. Strigatul pe nume. De obicei, după ce copilul începe și recunoaște vocea mamei, el ar trebui să răspundă pe nume. În momentul în care îl strigă, el ar trebui să răspundă. Răspunsurile emoționale. Dacă părintele, mama în special, râde către copil, el ar trebui să recunoască acest zâmbet. Dacă este trist, ar trebui să-l recunoască, să recunoască că este tristă. Părinții, de obicei, în momentul în care ajung la un specialist, găsesc tot felul de scuze și îi înțelegem pe de-o parte, apropo de suferință, da? E foarte greu să accepți lucrul ăsta. Și atunci când copilul este răcit, părintele, îi este foarte greu să accepte că copilul este afectat și că suferă, are febră, nu știe exact ce poate să facă pentru el, știe că poate să-i administreze niște medicamente, nu este sigură dacă medicamentele acelea îi face bine sau nu copilului. Adică și atunci este o teamă și o suferință pentru părinte. Dar aminte, în momentul în care afli că copilul este diagnosticat cu tulburarea de spectru autist și mai rău, această tulburare de spectru autist nu se vindecă. Chiar dacă avem multe lucruri care ne spun și multe cazuri ale copiilor care s-au
recuperat,
nu putem vorbi de o vindecare. Sunt recuperați atât cât să se încadreze în societate și să nu facă diferența. Dar în momentul în care ajungi să îl întrebi anumite lucruri mai subtile sau unele lucruri care nu sunt concrete, sunt abstracte, copilul nu poate să răspundă. Sau pe partea de socializare, el nu poate să socializeze la fel ca și un om cu dezvoltare tipică, el învață să socializeze și atunci un specialist își dă seama când este vorba despre un copil cu tulburare de spectru autist.
Iată, sunt trei direcții unde putem observa și avem semnale în privința dezvoltării copilului. Spuneați că poate copilul să se dezvolte frumos, să considerăm noi astfel lucrurile. Ba mai mult, dacă este primul copil și singurul,
este și mai greu.
Este și mai greu să identifici și da, să consider că acele lucruri pe care nu le face copilul tău nu țin strict de specificul său, da, prin comparație cu ceilalți copii pe care îi observi. El este puțin mai retras sau el nu simte nevoia să se exteriorizeze la fel de mult sau oricum găsim multe calități pe care le are
sau
copilul.
Sau bunicii îl răsfață exact foarte mult. Este un copil dorit care a fost foarte mult așteptat și atunci părintele este hiperprotectiv cu el și din dorința de a nu-l supăra cu nimic, de a-i oferi absolut tot, hiperprotecția asta ne orbește câteodată și nu ne dă voie să vedem și lucrurile mai puțin plăcute din viața propriului copil.
Uneori chiar prietenii, cunoscuții ar putea spune că hiperprotecția pe care noi o avem ne-ar putea conduce la o astfel de concluzie că are o problemă copilul. Sim. Și ceilalți să ne liniștească, ceea ce este clar în avantajul nostru, între ghilimele. Adică sim, ne bucurăm, dar nu știm de fapt care ar putea fi rezultatele în condițiile în care noi nu mergem pe direcția pe care o simțim ca fiind necesară.
În momentul în care cunoștințele sau rudele apropiate sau vecinii sau oricine altcineva ne spune că copilul este ok și că este băiat și se dezvoltă mai încet, este fetiță și este mai timidă, dar nu e nicio problemă, părinții caută astfel de prezențe și astfel de confirmări, deși în adâncul sufletului lor ei știu că nu e ceva în regulă. Și atunci când...
Sau și-ar dori să fie diferit.
Da, sunt niște mecanisme de apărare care sunt normale pentru toți oamenii de pe pământ. Nu, fiecare avem mecanismele noastre de apărare și fiecare încercăm să ne ascundem chiar dacă avem anumite semnale de alarmă. Și cu trecerea timpului, părintele crede că va fi mai bine și că totul se va rezolva și că lucrurile, aceste lucruri, cu siguranță, el este un copil care se dezvoltă mai încet și crede aceste lucruri pe care le primește din partea celorlalți. Nu e nimic în regulă, adică este în regulă pentru că și părintele îi trebuie o forță să lupte mai departe. Indiferent că primește diagnosticul de tulburare de spectru autist, indiferent că este spus acest diagnostic pur și simplu în 10 minute după ce este văzut copilul sau după o perioadă mai lungă de o lună, două, trei, după ce a intrat în program, într-un program de terapie, el trebuie să mai aibă puterea și forța să lupte în continuare cu acel copil. Ei nu pot să se oprească și el nu pot să-l abandoneze și atunci trebuie să-și ia de undeva puterea asta. Și această putere stă în acești oameni care zi de zi le spun că este ok, că el se va face bine dacă are o problemă sau că nu e nicio problemă, că el se dezvoltă mai greu, că are o întârziere, că așa sunt copii, că am mai văzut în parc, am mai văzut la nu știu cine. Da? Deci este, eu cred că acolo în toate aceste lucruri este forța pe care părinții au să lupte cu împreună cu copilul cu tulburarea de spectru autist.
Vorbeam despre trei direcții în care putem observa, da? La nivelul interacțiunilor sociale,
da.
Comportamentului,
da.
Și ar mai fi încă ceea ce privește comunicarea. Da? Uneori noi asociem, da? Interacțiunea socială și comunicarea, dar cum, care sunt semnalele pe fiecare direcție? Pentru că, așa cum spuneam, noi le cumulăm, dar dacă n-a arătat cu degetul, ar fi una și iată, ar putea să ne asculte cineva bine intenționat și la un moment dat să dea un astfel de verdict în cazul unui vecin, unui prieten, unui cunoscut, copilul tău nu arată cu degetul, vai, e ceva, e o problemă, da? Haideți să vedem că sunt mult mai multe semnale care să valideze toate aceste lucruri pe care le spunem și în felul acesta să identificăm și chiar să mergem, cum spuneați, la medic după primele luni. Spuneați că există în anumite țări o astfel de investigație făcută, da. Chiar la 3 luni.
Da, la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni, la 12 luni, până la vârsta de 2 ani. Ceea ce putem spune cu certitudine este că acești copii se pot dezvolta normal până la o anumită vârstă, nu știu, un an jumate, 2 ani de zile, chiar și mai mult, 2 ani și un pic. Și după aceea părinții se observe că ei și-au pierdut achizițiile. Că nu mai vorbesc, că înainte spuneau mama și tata, așa cum nu mai vorbesc, că înainte dacă îl strica pe nume, răspundea sau se întorcea la
deci
părinte.
Este posibil, da, să fie da, înainte un răspuns de genul acesta
și asta este
după
și
care
mare
să fie o regresie?
Sigur. Și să-și piardă din achiziții. Acum, dacă le luăm în această ordine, copilul nu răspunde la interacțiunea socială cu părintele, de exemplu, dacă sau la emoțiile pe care le prezintă părintele în fața copilului încă de când e micuț. Și eu am avut o experiență acum, cred că o lună și jumătate, cu un vecin micuț, de 3 luni de zile, și am început să vorbesc cu el. Reacția acestor copii la 3 luni de zile, în momentul în care îi întreb ce faci, ai ieșit afară, mă rog, nu înțeleg ei, dar ei sunt foarte atenți la tine și ei dau din piciorușe și din mânuțe și sunt
pentru
foarte
că simt
agitați.
Că
exact.
Ăla
este un
ceva.
Răspuns.
Da.
Da. Și părinții de multe ori zic, da, dar al nostru făcea lucrul ăsta. ok, mergem mai departe, mergem la 6-8 luni și vedem dacă copilul răspunde la cucubau. Da, ne acoperim fața, ne dăm de pe față batista sau șervețelul sau orice altceva avem pe față sau o mascotă, o jucărie de pluș, după care spunem cucubau. Dar și el reacționează, se bucură când vede jocul acesta. La vârsta de un an, el trebuie să arate cu degetul, el trebuie să aibă mama și tata specificat, trebuie să spună mama clar și tata clar și să se uite în direcția respectivă sau să-i strige. Dacă el nici lucrul ăsta nu l-are, atunci iarăși este un semn de întrebare. Când se întâmplă de foarte multe ori ca în jurul vârstei de 7-9 luni de zile să apară anxietatea de separare. Și atunci, în acel moment, copilul conștientizează când este luat din brațele părintelui, mamei în special, și în momentul în care este luat, el începe și urlă foarte tare și plânge și zice, nu are nimic.
Este o normalitate, și spunem pentru fiecare
copil. Dar este
copil.
O normalitate asta. Da, deci acest plânset nu este neapărat un semn de întrebare. Dar în momentul în care ajung într-o încăpere, la locul de joacă și copilul începe deja să umble, știe să umble și îl duc într-un loc de joacă unde stă la măsuță și face diverse activități sau sunt locuri de joacă pentru baby și îi lasă părinții acolo, bineînțeles supravegheați chiar și de părinte. În momentul în care părintele pleacă din acea încăpere și se îndepărtează și copilul nu reacționează, este iarăși un semn de întrebare. Deci sunt câteva simptome care până la vârsta de un an jumate ar trebui, dacă copilul nu reacționează în niciun fel la una sau două sau trei sau mai multe din aceste lucruri, ar trebui să mergem la un specialist. Nu ar trebui să ne luăm după vecini. Vecinii nu sunt specialiști și ăsta este un lucru care părinții trebuie să-l țină minte.
Cu excepție, spuneați că vi s-a întâmplat și dumneavoastră, da?
Da, da. Într-adevăr, da. Și sunt într-adevăr, sunt părinți care ascultă pe de-o parte sau văd la ceilalți copii și vin foarte devreme. Eu am copii care vin și la un an și trei luni, un an și patru luni. Nu vin neapărat pentru că se gândesc ei că este tulburarea de spectru autist, dar vin pentru că nu vorbesc, pentru că nu interacționează, pentru că nu mi-arată cu degetul, pentru că nu se uită la mine, pentru că atunci când sunt în cameră, nici măcar nu mă bag în seamă, pentru că atunci când intru în casă, nu vine la mine. Pentru că atunci când nu mă vede o zi întreagă, în momentul în care am intrat în camera lui, nu mă vede. Parcă este... Sunt transparentă, nu mă vede.
Este chiar normal,
da? Și asta este la un an și ceva, până într-un an și jumătate.
E dureros pentru un părinte.
Foarte dureros. Și acești părinți care își aduc copiii timpuriu au șanse foarte mari să integreze pe acești copii în școală și să fie ancorați în realitate, să aibă toate abilitățile necesare pentru a face față unui învățământ de masă.
Dacă este să vorbim din punct de vedere clinic, ce se întâmplă cu acești copii de sunt atât de absenți?
Asta cu faptul că ei sunt absenți. Acum vorbim de o cauză, așa cum se vehiculează de mulți ani încoace, despre o cauză genetică. Vorbim doar de niște ipoteze la momentul acesta. Tot în cauzele autismului putem vorbi și de faptul că acei părinți care au gândirea foarte sistematică, foarte structurată, de fapt, așa, foarte structurată, pot, tot ipotetic vorbind, pot să dea viață unui copil cu tulburare de spectru autist. Aceste persoane care au mintea foarte structurată și pot să rezolve lucruri pe care noi, cei care socializăm foarte mult și avem partea de relaționare foarte bine dezvoltată, nu înțelegem și nu o să putem niciodată rezolva într-un timp atât de scurt aceste lucruri, este pe de-o parte aceasta o cauză care, sau nu neapărat, este ipotetic vorbind, este o cauză care este studiată la acest moment, la fel ca și poluarea, la fel ca și metalele grele pe care
Deci nu se poate vorbi în mod sigur.
Nu putem vorbi și această închidere în lumea lor este lipsa de socializare, lipsa de empatie, de fapt, cu oamenii, cu persoanele din jur. Se vorbea la un moment dat că, de fapt, lipsa mamei din dezvoltarea copilului este una din cauze, ceea ce nu este adevărat, adică sunt părinți foarte implicați, sunt părinți care...
Iată, sesizează această lipsă de responsabilitate.
Se își iubesc, da, își iubesc foarte mult copil,
da,
sau foarte mult timp cu copilul, petrec mult timp, unii dintre ei chiar, mă rog, își lasă locurile de muncă ca să poată să facă tot ce e posibil pentru copil și să-l recupereze. Deci nu este aceasta o cauză, chiar dacă la un moment dat se punea în calcul că și aceasta ar fi una din cauze. Cea mai evidentă este cauza genetică. Da.
Iată, dar pe direcția aceasta nu pot fi observate lucrurile din perioada intrauterină, ci doar după câteva luni, după cum am observat semnalele despre care...
Acum, dacă vorbim de un autism infantil, acest autism infantil se vede încă din primele luni, pentru că el are manifestări foarte, mă rog, evidente și este însoțit și de un retard sever.
Și atunci... Iată, vorbim despre tulburările asociate.
Da, dar nu, la tulburarea de spectru autist, în alt funcțional sau atipic, nu putem vorbi despre acest lucru.
Așadar, iată, avem nevoie și de identificarea gradului.
Exact.
Pe care copilul nostru ar putea să îl avea sau să-l aibă, sau să fim foarte informați cu privire la toate aspectele acestea înainte să ni se întâmple. Da,
da, în ultima perioadă
să știm cum să acționăm dacă.
În ultima perioadă sunt foarte multe campanii de informare și foarte multe cursuri, workshop-uri, prin care, mă rog, părinții, chiar înainte să rămână însărcinate mămicile și în timpul sarcinii, cumva tot o prevenție este în cazul în care copilul dumneavoastră nu face lucrurile respective, vă rugăm să apelați la un specialist. Sunt, dar la noi încă sunt timid introduse pe piață și sperăm ca în câțiva ani să putem să vorbim despre o informare.
Spuneați că problema este la nivelul acesta al integrării, al comunicării, interacțiunii sociale. În mod normal, la un alt nivel, copilul acesta poate să aibă o evoluție normală și să se integreze în societate, chiar fără terapiile despre care vom
sunt
vorbi
copii
pe parcurs,
da?
Deci,
sunt
gândindu-ne,
copii,
iată, la ceea ce amintează, da, poate să fie o cauză genetică, s-a constatat că este mult mai probabil în cazul părinților cu o gândire foarte structurată să apară un copil,
da,
în familia, de genul acesta, într-o astfel de familie. Deci, vorbim despre niște calități extraordinare. Da? Deci, pe o altă direcție, copiii aceștia pot să aibă performanțe?
Pot să aibă performanțe, cu siguranță. Sunt copii care, din mediul rural, care nu au posibilități financiare și, mă rog, atunci când vorbim de posibilități financiare, este foarte clar că nu există terapie sau nu există centre care să-ți ofere gratuit aceste terapii la nivel, modalitatea în care el are nevoie de foarte multă terapie, adică sunt copii care fac 2, 4, 8 ore pe zi de terapie. Și în mediul rural nu se pune problema de așa ceva, pentru că nu sunt specialiști care să stea într-un sat și să facă cu 1, 2, 3 copii cât să fie în satul respectiv, sau poate, mă rog, 3 copii din 3 sate adunate. Și atunci el se dezvoltă singur acasă, așa cum îi oferă natura și familia, fără să știe toate lucrurile astea. Și eu am avut un caz a unui copil care părinții nu și-au permis. Au fost într-adevăr din oraș, deci din București, dar nu și-au permis să vină
la terapie atât de multe câte
atât de intensiv.
Nevoie.
Și atunci n-au făcut mare lucru, l-au dus într-o grădiniță de stat, l-au integrat cum l-au integrat, au acceptat toate cele care le spuneau educatorii despre copil, că nu vorbește, că nu se integrează, că lovește copii, că mușcă, că nu se joacă, nu interacționează, nu răspunde când îl e întrebat și așa mai departe. Acel copil s-a dezvoltat foarte frumos. Adică eu, dacă aș avea ocazia să vi-l aduc pe acel copil în direct, să vedeți cum este și cât de armonios este. Că, de fapt, dacă îl văd pe stradă, nu aș zice că el are tulburare de spectru autist. Sunt, dar aceste cazuri sunt foarte puține. Și eu nu le-aș recomanda părinților să aștepte să vadă dacă, într-adevăr, este un copil care se poate dezvolta acasă, singur, numai în familie. Deci ei, datoria părintelui este să caute un specialist și chiar dacă este tulburarea de spectru autist sau nu este, sau chiar dacă îi pune diagnosticul, să intervină cât mai timpuriu. Este...
Dar iată, după cum spuneați, în condițiile în care chiar nu există această posibilitate financiară și integrarea într-o instituție de stat, în școală, în grădiniță, ar putea să îl ajută pentru că oarecum este forțat să interacționeze, chiar dacă nu vrea. Și dacă e oarecum, da, vorbim despre grădiniță, de exemplu, dacă e de timpuriu, deja capătă anumite abilități de comunicare. Însă va suporta, exact cum spuneați și dumneavoastră, da, atitudinea ostilă, probabil, a celorlalți. În unele cazuri fericite, și sperăm să fie tot mai mulți educatori de genul acesta care să se dăruiască elevilor, copiilor și astfel să îi ajute cu adevărat să se dezvolte.
Cadrele didactice nu sunt pregătite. Asta este unul din lucrurile care, mă rog, ar trebui făcute în România la acest moment. În țara noastră nu sunt cursuri care să-i investească, să-i pregătească pe educatori, în primul rând, și după aceea pe învățători și pe profesori, să-i accepte. Chiar dacă ei acceptă, ei trebuie să transmită informația și la ceilalți copii, pentru că el nu este singur în clasă, da? Și atunci, un învățător bun sau un educator bun poate să explice dacă este, bineînțeles, instruit să facă lucrurile acestea.
Probabil va fi chiar provocat într-o astfel, da, de circunstanță să se instruiască.
Da, exact. Deci eu nu cred că ei nu sunt dornici. Sunt sigură că ei sunt foarte dornici să facă lucrul ăsta și să-i ajute pe copii să se integreze. Ei trebuie să transmită informația mai departe, respectiv la ceilalți copii, să înțeleagă ce înseamnă un copil special și să înțeleagă că el are alte nevoi și să înțeleagă că are nevoie de interacțiune, are nevoie să fie ajutat în anumite situații și că este diferit față
de ceilalți
copii. Învățătorii nu au și educatorii nu au această pregătire să facă și să le transmită, să facă în orele de dezvoltare personală. În orele de civică, dacă bine am înțeles, educație civică, să aibă introdus pe programa școlară timp de un an de zile, să aibă acest subiect, da? Măcar o dată pe an, că nu este foarte mult să vorbești despre tulburarea de spectru autist. Ce sunt acești copii, cum reacționează ei, cum interacționează, care sunt dificultățile lor, de ce trebuie să-i ajutăm, de ce nu trebuie să-i bagiocorim și să-i dăm la o parte. Adică sunt foarte multe cazuri ale copiilor cu tulburare de spectru autist care sunt dați afară din grădiniță, ceea
chiar
ce nu este
posibil. Să vă întreb
posibil.
Care sunt problemele cu care se confruntă acești
părinți. Deci la începutul anului am avut copii care sunt foarte bine, adică din punctul meu de vedere, chiar dacă ei au tulburare de spectru autist, trebuie să înțelegem că ei, da, au nevoie de sprijin, pentru că n-au fost niciodată la grădiniță și atunci, normal, când intră în colectivitate, au nevoie să fie sprijiniți o lună, două.
Da.
Chiar dacă foarte mulți învățători cer să vină copilul cu un shadow, adică cu o umbră la grădiniță. Nu toți părinții.
Adică un adult care
un adult care să stea tot timpul cu el și să-l ghideze în anumite jocuri pe care le face educatoarea.
Cel puțin o perioadă până se va obișnui.
Exact, până se acomodează. Nu toți părinții au suport financiar. Da? Și am avut un caz a unui copilaș care, mă rog, nu a fost, într-adevăr, nu este cu tulburare de spectru autist, dar tot acolo se încadrează cumva sindromul Down. Fetița a ieșit din clasă, la fel se poate întâmpla și cu copilul cu tulburare de spectru autist, a ieșit pe poarta școlii și a plecat. Da?
Pentru că după profesorul două ore, nu putea să renunțe
la... Da, deci
la...
învățătoarea nu a fost atentă la acest copil, pentru că nu avea shadow. Copilul a ieșit, după două ore a constatat că acest copil nu mai este în clasă,
dar
a sunat la poliție,
de pază, nu?
Da, a trecut, fetița a trecut pe lângă această pază. A constatat că nu este fetița în clasă, a sunat la poliție, a venit poliția, îngrijorarea educatoarei a fost: vă dați seama că el era să-mi pierd serviciul? Și polițistul, răspunsul polițistului a fost așa: vă dați seama că acest copil putea să fie mort? Adică nu e posibil, da, ok, nu poți să ai grijă de acest copil, nu-ți cere nimeni să faci ceva deosebit pentru el, dar este datoria ta să fii responsabil că atât cât stă el în școală, 4 ore, da, să fii cu ochii pe toți copiii și să nu-i pierzi din vedere. Pentru că asta înseamnă să rămână copilul la școală și să fie responsabilitatea acelui adult care... stă cu ei.
Dacă
da?
Părintele, în momentul în care și-a dus copilul la școală, are încredere,
exact,
că îl va putea ridica,
exact,
de acolo nevătămat.
Exact,
și...
da, exact așa cum l-a dus.
Exact,
da,
exact
l-a dus, în, da, siguranță.
Exact.
Și că acolo are tot ceea ce trebuie copilului. Iată că ăsta este unul din cazuri, dar sunt foarte multe cazuri în care, așa cum am spus, părinții nu dispun financiar, sunt la început de drum, vor să ascundă acest lucru pentru că suferința este încă și există și nu poate să spună: da, ok, copilul meu are tulburare de spectru autist. Sunt foarte puțini părinți care recunosc de prima dată. Și dacă recunosc, suferința lor tot este. Adică chiar dacă ei au un mecanism de apărare foarte puternic, ei tot suferă, că nu pot să nu sufere, doar că sunt un pic mai puternici și sunt încurajați de familie. Da, și luptă împreună cu copilul, familia. Trebuie să înțelegem că intrarea în colectivitatea copilului este extrem de importantă și că învățătorul ar trebui să accepte că acomodarea nu se face în 2 zile. Da? Așa cum la un copil cu dezvoltare tipic este necesară, dar sunt copii care nu neapărat au nevoie de umbră și că cu un pic de răbdare, acel copil poate să se integreze, dar nu să-l dăm afară după 2 zile, pentru că trauma este și mai puternică a părintelui când vede
și
că și
neadaptarea
acolo
copilului
este.
Cu atât,
da,
mai mult.
Exact.
Da? Dacă el chiar suferă la acest capitol și tu nu îl ajuți să se adapteze, să se integreze,
exact,
și să se dezvolte pe direcția aceasta, nicio șansă nu va avea în viitor după un eșec. Pentru,
exact,
că ei nu au capacitatea să lupte.
Și teama
și
de fiecare dată când,
exact,
îl duce la grădiniță, la altă grădiniță, îl mutăm,
exact,
la altă grădiniță. Tot cu aceeași teamă este, da? Teama crește și frustrările cresc în ceea ce îi privește pe părinți. Și atunci, de ce să nu încerc eu să facilitez și să fie mult mai ușor pentru copilul ăsta integrarea și să-l scot din învățământ și să-l alung efectiv, da? Pe motive care nu sunt...
Și de aici întrebarea legată de școlile speciale.
Da.
Sunt favorabile dezvoltării acestor copii sau, iată, vorbim aici despre un caz pe care ni l-ați prezentat, în care, da, profesorul pentru învățământ primar nu a fost atât de vigilant, probabil nici nu și-a imaginat că s-ar putea întâmpla o astfel de situație. În același timp, într-o școală specială, lucrurile sunt mult mai riguros așezate. Așa ar fi cel puțin normal și așa ne imaginăm noi. Dar e probabil mult mai greu pentru un profesor și nu probabil, ci cu siguranță, să se ocupe de toți copiii care au astfel de tulburări.
În școlile speciale e o altă poveste legată de faptul că fondurile sunt foarte puține pentru orice la acești copii. Statul nu investește în acești copii. Consider că dacă le dă acest ajutor, acel ajutor de integrare în grad, este suficient ca acel copil să supraviețuiască. Ceea ce este greșit. Pentru că un copil nu poate să trăiască, și mai ales un copil cu disabilități, cu o alocație dublă, nu știu exact să vă spun cât este la momentul acesta.
Să vorbim despre terapia de care are nevoie un copil de genul acesta și de ajutorul pe care îl primește. Ce să faci?
Este în jur de, nu știu, 1500 de lei, să zicem, în total, da? Un părinte care ia banii ăștia de la stat. Și terapia poate lunar să depășească, nu știu, 2000-3000, cu tot cu jucăriile care trebuie cumpărate pentru programul de terapie, pentru toate celelalte activități pe care trebuie să le facă. Un copil mai are nevoie și de kinetoterapie, și de logopedie, și de toate lucrurile astea adunate, ajung la niște costuri foarte mari.
Și integrarea la un centru care se ocupă și a face terapii cu mai mulți ar putea costa tot la fel de mult?
Depinde. Dar sunt centre care, de exemplu, el și dacă merge la un centru unde face terapie în grup, da?
Se va ocupa
și să zicem că face 2 ore pe zi, dar ziua are 24. Și copilul ăla pentru 2 ore poate că nu plătește, dar pentru celelalte 2, 4, 6 ore plătește. Merge la logoped, merge la kinetoterapeut. În școlile speciale, aceste lucruri sunt cumva
incluse. Dar e un pachet, dar...
Dar sunt incluse cu foarte mare greutate, pentru că kinetoterapia este de jumătate de oră sau, ăsta e într-un caz fericit, jumătate de oră. Dar, de fapt, kinetoterapia este o oră la o singură clasă, unde sunt 5 copii sau 4 copii sau 3 copii, da? Cum să faci într-o oră 15 minute cu fiecare? Logopedia este la fel. Nu sunt cadre didactice suficiente. Nu se angajează cadre didactice pentru că nu sunt bani de la buget. Da? Nu se amenajează sălile așa cum ar trebui să le aibă. Adică școlile speciale trebuie să aibă scară rulantă pentru copiii care sunt în scaun rulant. Adică nu poți să faci, să urci cu scaunul, cu rotile la etajul 1. Nu poți. Deci nu, cadrul didactic nu are această... În sarcina lui, în fața fișa postului, nu este specificat acest lucru și nici nu trebuie să facă un cadru didactic să ducă căruciorul copilului până la etajul 1.
Iată că
în momentul ăsta nu există. Deci în școlile speciale nu există aceste lucruri. Merge pe principiu că la parter sunt copiii care sunt în scaun rulant și la etaj sunt ceilalți copii. Nu. Deci este exclus ca o școală specială să nu aibă această scară rulantă.
Este de acces. Apoi...
Asta odată. După aceea trebuie să ne gândim că logopedia nu este de un sfert de oră. Nu le ajunge copiilor un sfert de oră. Sunt foarte mulți. Într-o școală poate să fie, pot să fie un număr de 200 și ceva de copii care sunt zilnic acolo, plus copiii care sunt asistați la domiciliu, care sunt școlarizare la domiciliu. Deci nu poți să ai limitat, pentru că nu fac progrese.
Exact.
Și atunci părinții, evident că fug de școlile speciale, pentru că își dau seama că un sfert de oră, adică fac un efort suplimentar pentru a-i duce în centrele private. Da? Și să le ofere tot ceea ce depinde de ei, chiar dacă își dau ultimul bănuț din casă. Da?
Dar?
Acolo le oferă într-adevăr, îl duci la ora 8 și îl iei la ora 4, părintele mai poate să miște ceva în perioada asta. Adică
dar la școlile acestea există aceste servicii pe care să le plătească suplimentar? Adică
nu.
Sunt școli...
Nu.
Da? Deci doar are asigurat o asistență permanentă și...
Și aceste servicii date așa cu bucățica foarte mică. Dar, mă rog, are colectivitate, sunt învățători și profesori și cadrele didactice sunt pregătite, sunt oameni care au experiență foarte mare în acest domeniu, pentru că nu poate să meargă orice cadru didactic să facă sau orice psihopedagog să facă, să lucreze cu acești copii. Adică trebuie să înțelegem că e foarte greu de lucrat cu acești copii și la clasele de severi este foarte greu, pentru că ei nu progresează așa cum își doresc sau cum ar vrea părinții să progreseze. Și este frustrant și pentru cadrul didactic, și pentru copii, evident, și pentru părinte, și pentru toți ceilalți care sunt implicați în recuperare.
Așadar, îl duci la o școală privată, te gândești la faptul că îi sunt oferite anumite servicii, plătești pentru altele suplimentar, are un nivel de siguranță copilul tău pe o perioadă mai lungă de timp, în care tu poți să câștigi niște bani astfel încât exact să-i asiguri toate aceste servicii. Există un preț și o suferință, după cum spuneați. Aș vrea să vorbim puțin despre recuperare, ce implică, da? Ce terapie ar putea da rezultate și, iată, vorbeați despre faptul că de la un an și trei luni pot să diagnostichez copilul cu această tulburare de spectru autist și să încep să lucrez cu el. Ce poți să faci cu un copil de un an și câteva luni, în așa fel încât, și de ce este atât de important de timpuriu să identifici problema pe care o are?
În ceea ce privește terapiile care se aplică copilului cu tulburare de spectru autist, cea mai cunoscută este terapia comportamentală aplicată, ABA, care se practică și care are foarte bune rezultate. Într-adevăr, această terapie trebuie să știi să o aplici. Este foarte riguroasă, modelează foarte bine comportamentul copilului. Trebuie să fii pregătit să poți să modelezi comportamentul copilului și trebuie să ai o experiență ca să poți să faci lucrul ăsta.
În principal, se lucrează individual pe ea?
Se lucrează individual, după care copilul, când își formează anumite abilități, bineînțeles, după aceea se poate lucra și în grup cu copilul. Individual, mă rog, există la începutul terapiei, atunci când chiar copilul este micuț și trebuie ajutat din toate direcțiile, există două persoane care lucrează cu el. Odată este cel care îi ghidează terapia și este umbra, shadow-ul sau umbra din cadrul terapiei, care îl ajută pe copil să facă toate aceste lucruri. De obicei, dar nu
în toate cazurile.
În toate cazurile.
Mai sunt și bunici?
Pentru că sunt și bunici, sunt terapeuți care fac lucrul ăsta și care fac pe rând.
Da.
Schimbul, da? Odată este terapeut și dă instrucția și îl învață anumite lucruri, da? Copilul să răspundă unei persoane, cea care este în față, și cel care îl ghidează pe copil, care îl promptează, de fapt, pe copil. Părinții, în ceea ce privește terapia, este foarte greu să introduci chiar de prima dată în programul de terapie și, mă rog, de recuperare. Pentru că ei încă nu au depășit momentul de suferință și sunt unii părinți care, într-adevăr, suferă și vezi că suferă, adică chiar plâng foarte mult, se îngrijorează mai mult decât, nu neapărat că mai mult decât trebuie, deși încurajezi și le spui că totul va fi ok și că faptul că ați venit mai devreme este un lucru extraordinar, copilul se poate integra, o să-l ducem la grădiniță normală, adică îi spunem toate aceste lucruri, el tot nu poate să facă, adică nu are curajul ăla să stea în terapie și să vadă cum anume se lucrează, dar în timp este foarte important ca familia să fie prezentă și familia să accepte și să facă, să continue terapia acasă. Fără familie nu există recuperare. Adică este foarte greu să ne bazăm numai pe ceea ce face copilul în cabinetele private sau în centre. Părintele trebuie să continue acasă și părintele duce la fel pe tot parcursul zilei, duce toate programele în așa fel încât să dea cât mai mult randament. Adică munca nu se oprește niciodată, decât când dorme copilul. Da? O perioadă. După care, bineînțeles că după ce rezultatele sunt foarte bune și nu numai terapia comportamentală aplicată dă foarte multe rezultate. Știți că citeam la un moment dat un articol și orice terapie, indiferent că îi spune ABA, că îi spune PEX, că îi spune TICI, că îi spune cognitiv-comportamentală, oricum îi spune, dacă terapia dă randament și copilul ajunge la un nivel la care să se poată adapta în societate, nici nu contează. Adică nu contează, bineînțeles, să fie validat. Adică nu luăm terapii care nu sunt validate. Terapii care sunt validate și care se potrivesc pentru...
Dar poți să încerci mai multe? Vezi că nu îți dai seama când ar trebui să ai deja un rezultat după o terapie?
Poți să-ți dai seama dacă ai o experiență suficient de mare, da, și de bogată, poți să-ți dai seama dacă copilul dă randament, dacă îi se potrivește programul respectiv sau dacă nu.
Însă, în calitate de părinte, nu poți decide singur dacă
să schimbi sau nu terapia
copilului tău, decât dacă eventual ești nemulțumit de terapeut, da? În sensul că simți că
sunt copii care, de exemplu,
poate,
nu empatizează cu anumiți terapeuți din vari motive.
Exact.
Chiar dacă empatia la ei, nu la toți copiii cu tulburare de spectru autist, este deficitară, trebuie să înțelegem că și ei au
preferințe,
simpatii și antipatii. Exact. Adică nu avem, adică cu siguranță și eu am avut copii care nu m-au plăcut, e normal, și-au plăcut-o pe colega mea sau invers. Adică nu este o regulă.
Trebuie să înțelegem lucrurile acestea.
Și trebuie să schimbăm ceva. Ori terapeutul, ori tehnica, ori locul, că se poate schimba și locul. Da?
Suntem pe finalul acestei emisiuni. Iată, am înțeles mai bine multe lucruri legate de tulburarea de spectru autist. Ați amintit ceva și despre tulburările asociate. Cred că ne trebuie mai mult timp să discutăm despre ele. Vorbeați despre suferința părintelui. Cum ar trebui să ne raportăm la un astfel de părinte?
Respectiv
la un astfel de copil.
Da. Eu ceea ce le recomand părinților în momentul în care merg la prima dată la medicul de familie, pentru că acolo este primul pas pe care trebuie să-l fac. Și medicul de familie aduce în discuție tulburarea de spectru autist. Cred că următorul pas pentru părinte, pentru a gestiona mult mai bine această suferință, chiar dacă se infirmă sau se confirmă acest diagnostic, trebuie să ajungă la un specialist și să înceapă câteva ședințe de psihoterapie. Este foarte important ca familia să rămână unită, să gândirea să fie rațională și să se gândească că obiectivul principal al lor în viață este a recupera acest copil și că psihoterapeutul poate să facă acest lucru pentru ei, adică poate să-i ajute să depășească mult mai ușor această suferință și această traumă, de fapt, care știm cu toții că atunci când avem un copil, prima dată proiectăm în el tot ce e frumos. Și dacă cineva vine și strică tot acest scenariu, respectiv această tulburare de spectru autist, este o prăpastie mare în care ne adâncim și o suferință care nu poate fi egalată cu, nu știu, cu alte suferințe. Sunt altele mai mari, într-adevăr, dar și tulburarea de spectru autist este o suferință foarte mare pentru părinte.
Pentru că este o dezamăgire și cred că e foarte abruptă, da? Este o veste șocantă, să spunem, da? Îl vezi că este normal și dintr-o dată anumite caracteristici îți indică altceva. Vorbesc despre faptul că și un copil cu tulburare de spectru autist poate să aibă performanțe. Care ar fi o realizare în viața unui copil cu tulburare de spectru autist pe care ați văzut-o? Aceasta e ca o încurajare pentru părinții care au astfel de copii.
Eu am un copilaș acum care vine de 9 ani de zile în terapie la mine. Poate că data viitoare, într-o altă ediție, am să vi-l prezint. Este un băiețel care este foarte talentat și face jocuri din propria inițiativă, fără a avea o oră de pregătire, pe calculator.
Deci el le creează.
El le creează, exact. Interactive, adică tot ceea ce vrei. Nu, e și îți povestește, îți spune exact cum se joacă, care sunt instrucțiunile, fără a avea o oră de pregătire. Mama s-a hotărât acum da? Să-l ducă la câteva ore de pregătire, tocmai pentru a valorifica această abilitate a lui. Și speranța noastră este că la un moment dat acest copil va avea un loc de muncă în care să creeze aceste jocuri. Și sunt, într-adevăr, persoane adulte care sunt angajate la firme multinaționale în care fac lucruri și sunt ca și toți, ca și ceilalți
angajați. Nu vorbim despre lucruri repetitive, ci pur și simplu pot să își asume anumite responsabilități într-un mod egal cu ceilalți. Da. Deci, este posibil să existe recuperare. Important este să observăm simptomele timpuriu și da, să investim într-un astfel de copil. Sigur. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru toate sfaturile pe care ni le-ați oferit. Mult succes în activitatea dumneavoastră și să aveți tot mai mulți copii recuperați.
Mulțumesc frumos!
Așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, iată, dar cu investiție de timp, de energie, o investiție financiară, putem să ajutăm pe acești copii și, după cum am observat în emisiunea noastră, există nevoie de mult suport în dreptul acestor cazuri. Haideți să fim cu toții suportul familiilor care trec printr-o astfel de experiență și să înțelegem pe acești copii cu tulburare de spectru autist. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!